mūsu stands bija blakus Francijas standam. Un Franči bija pārsteigti par to, ka procentuāli no Latvijas, no mazas delegācijas tikuši vairāki uzņēmumi nekā no Francijas. Jā, līdz ar to, manuprāt, tas ir tas labs panākums, protams. Jā, bet finālā tikām mēs vienīgie no Ziemeļeiropas.
Tā par saviem panākumiem, uzvaru pasaulē lielākajā mākslīgā intelekta un startup konkursā Ārābu Emirātos, iegūstot 100 000 dolāru balvu, stāst uzņēmuma Longinesis līdzdibinātājs un izpilddirektors Emīls Junkovs. Longinesis ir digitālās veselības jaunu uzņēmums, kas dibināts 2019. Gadā. Tas izstrādā tehnoloģijas veselības aprūpei, lai palīdzētu ārstiem un pacientiem labāk sazināties. Ar šo risinājumu palīdzību iespējams attālināti sagatavoties izmeklējumiem, uzraudzīt ārstēšanas procesu un sniegt atbalstu pacientiem.
Viena no lietām, ko mēs no Latvijas, ka Latvijas jaunuzņēmums nodrošinām, mēs strādājam ar valsts līmeņa projektu, apvienotos Arabu Emirātos. Te viņi izmanto mūsu tehnoloģiju, lai iesaistītu pilsoņus un veidotu pasaulē lielāku genomu banku. Latvija mums arī plašs partneru un klientu klāsts. Mēs strādājam gan ar valsts līmeņa slimnīcām, klīniskām universitātes slimnīcām, bērnu slimnīca mūsu ilgadīgs partners un klients, Stradeņu slimnīca, Daugavpils reģionāla slimnīca, privātas iestādes un tīkli kā VCA vai VC4. Psihiatrijas centri, pašvaldības slimnīcas, tad klase ļoti liels.
Uzņēmuma panākuma atslēga ir ne tikai smagais darbs, bet arī dalība vairākos pasaules mēroga konkursos, kur izdevies uzrunāt investorus, sadarbības partnerus un klientus. Pērn Longinesis ir iekļuva arī pasaules uzņēmēja darbības kausa top 100 uzņēmumu skaitā, izturot konkurenci starp 30 000 uzņēmumu. Emīls stāsta, ka dalība šādos pasākumos un konkursos uzņēmumam ir iespēja parādīt savas spējas un pārliecināties, ka viņu inovācijas ir pieprasītas ne tikai Latvijā. Tas arī palīdz nest Latvijas vārdu pasaulē, un bieži vien tādas valstis kā Japāna, Austrālija un Igaunija ir pārsteigtas, ka tik inovatīvi risinājumi nāk no Latvijas.
Protams, naudas balva ir labs pārsteigums, un neslēpšu to, bet, protams, galvenā doma, kāpēc mēs piedalāmies, ir A, lai par mūsu tehnoloģiju un par mums uzzin vairāk un vairāk, un, manuprāt, mazām valstīm kā Latvijā šī varētu kalpot kā platforma. Jo skaidrs, ka tu brauc no Harvardas universitātes vai no Stanfordas, tu vari vienkārši uzlikt logotipu un cilvēki saprot, ar ko tas saistās. Mēs savukārt mums ir jāizmanto šādas platformas, lai vēl plašāk un skaļāk dzirt par mums kā inovācijas epicentru. Un tas, protams, pārstāvēt Latviju, pārstāvēt mūsu valsti. Mēs ticam, ka šādas investīcijas, ja stāstot par Latviju, arī atspaliesies gan pašiem uzņēmumiem, gan arī tā saucamajai bilaterālajai vai starpvalstu sadarbībai.
Pasaules uzņēmējdarbības kausa nacionālo finālu Latvijā organizē Svedbank sadarbībā ar Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūru, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameru un Jaunu uzņēmumu asociāciju Startin LV, kas ir arī žūrijas locekļi. Viņu uzdevums ir izvēlēties vienu uzņēmumu no 5 finālistiem, kas pārstāvēs Latviju globālajā atlasē. Jau 3. gadu Latvijā rīko Pasaules uzņēmējdarbības kausa nacionālo finālu, un arī 3. gadu pēc kārtas tā uzvarētājs ir iekļauts prestižajā kausa top 100 sarakstā. Svedbank biznesa komunikācijas vadītāja un pasākuma organizatora Lāsma Dzelma skaidro, ka nokļūšana top 100 uzņēmumu vidū jau sniedz uzņēmumiem ievērojumu atspērienu. Žūrija galveno uzmanību pievērš tam, vai uzņēmuma ideja risina būtisku problēmu un vai piedāvājums ir inovatīvs nozarē, kas ir svarīgi gan vietējā, gan globālā mērogā.
Pasaules uzņēmējdarbības kausa ir tiešām lielas platforma, kur uzņēmumi var parādīt gan savu potenciālu, gan būt atpazīstamību pasaulē. Šajā posmā, ko organizējam mēs, visiem Latvijas finālistiem tiks nodrošināta bezmaksas prezentācijas ir runa pitch apmācības, arī vērtīga padoma. Tālāk jau šo uzņēmumu, kas dodās tālāk uz šo globālo akceleratoru, arī viņiem noteikti dažādas apmācības. Treniņu sesijas ar mentoriem, kur klāt viņi tiek iepazīstināti ar potenciāliem investoriem. Šai organizācijai ir tiešām iespējīgi potenciāli investoru tīkls. Tālāk tie, kas jau dodās uz skatuvi prezentēt savu ideju Riadā Saudi Arābijā, tā ir iespēja viņiem sasniegties ne tikai par iespējīgu balvu fondu naudas izteiksmē, bet arī parādīt savu ideju investoriem, kas pulcējas šajā vietā un piesaistīt savam uzņēmumam līdzekļus arī ārpus šī konkursa.
Vērtējot Latvijas jaunu uzņēmumu nokļūšanu pasaules uzņēmējdarbības kausa top 100 sarakstā un dalību citos konkursos, ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības uzsver, ka tas parāda, ka Latvijā dzīvo gudri cilvēki ar bagātu iztēli, kas spēj ne tikai realizēt savas dažādās idejas, bet arī uzrunāt ar tām cilvēkus visā pasaulē.
Latvijas ekonomikai, kas, protams, nozīmē šie cilvēki, šeit pat uz vietas arī turpina pilnveidot un attīstīt tālāk savus uzņēmumus, veido šeit savas ražošanas, citi izvērš pat pasaules līmeņa tīklu, veidojot pārstāvniecības dažādās pasaules vietās, lai tālāk šos produktus pārdot vai ražot vai kaut kādā citā veidā sniegt kādu pakalpojumu produktu tālākai attīstībai. Un nu, tā jau dienas beigās ir arī nopelnītā nauda, kas nu, paliek arī šeit un vairo mūsu ekonomiku. Viennozīmīgā zināšana koncentrācija ir ārkārtīgi daudz pozitīvu iegūmu, ko valsts iegūst.
Šogad pasaules uzņēmējdarbības kausā izturot konkurence ar 16,4 tūkstošiem uzņēmumu, labāko 100 vidū iekļūst Latvijas veselības tehnoloģiju jaunu uzņēmumus Birgermind. Tas ir vienīgais uzņēmums no visas Baltijas, kas šajā konkursā ir nokļuvis tik tālu. Novembra sākumā Birgermind piedalīsies kausa globālajā finālā kopā ar citu 52 valstu uzņēmumu pārstāvjiem. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.